่2ธันวาซึ่งเป็นวันครบรอบวันสร้างตั้งสปป.ลาวเป็นวันมหาอุบาทหรือวันมหามงคลหรือว่าง่ายๆเป็นวันดีหรือบ่ดีสำหรับประเทศและประชาชนลาวอาวารีมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
วันที่2ธันวาซึ่งเป็นวันครบรอบสร้างตั้งสปป.ลาวเป็นวันแนวใดวันดีหรือบ่ดีประชาชนลาวมีคำตอบแตกต่างกันต่อปัญหาดังกล่าวประชาชนลาวจำนวนหลายเติบเห็นว่าวันที่2ธันวาเป็นวันมหาอุบาทหรือวันที่บ่ดีที่สุดสำหรับประเทศและประชาชนลาวนักเรียนฮู้ปัญญาชนลาวท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันอยู่ประเทศออสเตรเลียอธิบายว่า
วันมหาอุบาท2ธันวาบรรดาผู้นำสวยโอกาสผู้ขาดอำนาจยึดเอาที่ดินของประชาชนตัดไม้ทำลายป่าสอดราดบางหลวงละเมิดสิทธิมนุษยพื้นฐานของประชาชนให้สิทธิพิเศษแก่คนเวียดนามและคนจีนตลอด40ปีผ่านมาเป็น40ปีแห่งความหายนะแห่งการทรมานแห่งการบ่มีความยุติธรรมแห่งการปล้นจี้ทรัพย์สมบัติของชาติ
ชาวลาวอื่นๆที่ถือว่าวันที่2ธันวาเป็นวันมหาอุบาทนั้นอธิบายตื่มว่าวันที่2ธันวาเป็นวันที่ประเทศลาวกลายเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเมื่อปี1975นับแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาประเทศลาวกลายเป็นประเทศสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ระบอบสังคมนิยมบ่ดีแนวใดหรืออุบาทแนวใดชาวลาวเหล่านี้ตอบว่าบ่ดีเพราะเป็นระบอบที่บ่มีประชาธิปไตยประชาชนบ่มีสิทธิ์บ่มีส่วนในการเลือกผู้นำคณะผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีสิทธิ์เพียงฝ่ายเดียวในการเลือกประธานประเทศและนายกรัฐมนตรีถ้าเว้าแท้ๆแล้วเลือกกันเองอีกอย่างหนึ่งระบอบคอมมิวนิสต์เป็นระบอบที่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์จับประชาชนลาวด้วยกันไปสัมมนาหลายพันคนหลายคนเสียชีวิตย้อนผู้รอดมาได้ก็มีสุขภาพจิตใจและร่างกายสุดโทรมให้ไปกว่านั้นระบอบสังคมนิยมยังจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเข่งขัดเฮ็ดให้ประชาชนทั่วประเทศย่านบ่กล้าปากบ่กล้าเว้าบ่กล้าออกความคิดคำเห็นหรือประท้วงผู้ที่กล้าปากกล้าเว้าแดก็ถูกป้าปามตัวอย่างท่านสมบัติสมพรนักพัฒนาดีเด่นก็ถูกจับและหายทราบสูญไปเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้ววันที่2ธันวาเป็นวันมหาอุบาทย้อนอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นวันที่เฮ็ดให้ประชาชนลาวกว่า 800,000 คนต้องโตนหนีออกจากประเทศสุดที่1ชาวลาวกว่า 300,000 คนอุปยพลบหนีไปไทยนับแต่ปีทำอิฐที่ประเทศลาวกลายเป็นสปป.ลาวจนถึงกลางซุ้มปี1980แล้วชาวลาวเหล่านี้ก็ได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศที่3เช่นฝรั่งสหรัฐอเมริกาแคนาดาและออสเตรเลียหลังจากนั้นบ่ดลสุดที่2ประชาชนลาวเกือบครึ่งล้านคนซึ่งส่วนหลายเป็นชาวหนุ่มวัยรุ่นก็พากันข้ามไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยจนเฮ็ดให้ประเทศลาวเป้าแปนหลายบ้านหลายเมืองยังเหลือแต่ผู้เฒ่าและเด็กน้อยอยู่เรื่องที่เป็นหน้าอับอายขายหน้าและอับประโยชน์ที่สุดก็แม่นวัยรุ่นลาวนับแสนคนตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์เศร้านุ่มถึงบังคับให้เฮ็ดเวียกนักอยู่ไทยตัวอย่างเฮ็ดเวียกอยู่เหือหาปลากลางทะเลส่วนผู้หญิงหลายคนอายุบ่เกินเกษียณก็ถูกขายไปเป็นโสเภณีในทั่วประเทศไทยการลบหนีของประชาชนลาวทั้งสองสุดเฮ็ดให้ประเทศลาวอ่อนแอลงย้อนขาดเขินทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะขาดเขินผู้ที่มีความรู้ความสามารถและผู้ที่เป็นสาวหนุ่มวัยรุ่นที่เป็นกำลังแฮงของชาติประชาชนลาวหลายคนเข้าใจอีกว่าวันที่2ธันวาเป็นวันที่บ่ดี พราะนับแต่วันนั้นปี1975เป็นต้นมารัฐบาลสปป.ลาวได้อนุญาตให้ชาวเวียดนามเข้ามาตัดไม้จนหมดเกลี้ยงคนลาวภัยๆก็ฮู้ดีว่าก่อนวันที่2ธันวาปี1975ประเทศลาวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้มีป่าตึบดงนาปกคลุมพื้นที่ของประเทศทั้งหมดถึง70ส่วนห้อยแต่เดี๋ยวนี้องค์การป่าไม้แม่น้ำคองรายงานว่าป่าไม้ตึบดงนาอยู่ลาวยังเหลือเพียงแต่4ส่วนห้อยเท่านั้นปัญหาที่ห้ายแห้งอีกอย่างหนึ่งวันที่2ธันวายังเป็นวันเปิดโอกาสให้คณะผู้นำสปป.ลาวบ่เพียงแต่ตัดไม้แต่ยังขายดินดอนต้นหญ้าให้แก่ต่างชาตินำหนังสือพิมพ์ La Libération ของฝรั่งออกบทรายงานสืบสวนพาดหัวข้อว่าลาวขายภาคเหนือให้แก่จีนรัฐบาลลาวให้จีนเช่าที่ดินสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเวลาดนนานถึง99ปีตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองต้นเพิ่งและเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นเส้นเดียวกันแกนนำพรรครัฐสปป.ลาวก็อนุญาตให้ชาวเวียดนามเข้ามาครอบครองที่ดินเพื่อปลูกยางพาราและอื่นๆในภาคกลางและภาคใต้ของลาวปัจจุบันชาวเวียดนามเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ลาวหลายแสนเฮกตาร์แล้วการขายไม้ขายแผ่นดินของคณะผู้นำสปป.ลาวได้สร้างหังคูณมีให้แก่พวกเขาเจ้าเองแต่เฮ็ดให้ประชาชนลาวโดยเฉพาะผู้อยู่ในเขตชนบทซอกลีกห่างไกลยังทุกข์ยากคือเก่าหรือทุกข์ยากกว่าเก่าเพราะบ่มีถนนหนทางบ่มีโรงเรียนโรงหมอและสุขศาลาอย่างทั่วถึงธนาคารโลกและโครงการพัฒนาสหประชาชาติรายงานว่าประชาชนลาวถึง23ส่วนห้อยยังทุกข์ยากไล่เสลียผู้หนึ่งมีรายหับบ่ถึง 10,000 กี่ต่อมือเด็กน้อยถึง44ส่วนห้อยขาดเคินอาหารต่ำเตี้ยอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กยังสูงถึงยังใดก็ดีประชาชนลาวโดยเฉพาะบรรดาผู้นำพรรครัฐพัดถือว่าวันที่2ธันวาเป็นวันมหามงคลสำหรับประเทศและประชาชนลาวเพราะเป็นวันชัยชนะอันยิ่งใหญ่และเป็นวันเอกราชที่แท้จริงดังชาวลาวผู้หนึ่งอยู่เมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันเว้าว่า
เป็นวันสร้างตั้งสปป.ลาวเป็นวันชาติของประเทศลาวถือว่าเป็นวันชัยชนะของการต่อสู้ของประเทศชาติในมือนั้นพดไว้ประเทศชาติแล้วก็ตั้งเป็นสปป.ลาวนะก็ภาคภูมิใจนะที่ว่าประเทศชาติเฮาได้ต่อสู้แล้วก็มาตั้งสปป.ลาวนี่มาได้40ปีนี้กันพัฒนาแล้วก็ดีใจว่าประชาชนเฮาจะได้เฉลิมฉลองวันชาติครั้งยิ่งใหญ
่ส่วนเจ้าหน้าที่ทางการลาวที่บ่ประสงค์บอกสื่อก็เว้าว่าวันที่2ธันวาเป็นวันดีเพราะว่านับแต่วันนั้นปี1975เป็นต้นมาสปป.ลาวปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมซึ่งเป็นระบอบที่ดีบ่มีการกดขี่คูดฮีดเอารัดเอาเปรียบประชาชนเป็นเจ้าปกครองด้วยประชาชนเพื่อประชาชนในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของลาวขยายตัวอย่างว่องไวไล่เสลี่ยแล้วปีหนึ่งขยายตัวกว่า7ส่วนห้อยเจ้าหน้าที่ทางการลาวท่านนี้ให้รายละเอียดตื่มว่า
พัฒนาประเทศชาตินี่ก้าวขึ้นสังคมนิยมทางด้านการเมืองนี่เนาะมีความสงบที่2นี่การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจนี่มีการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งตัวอย่างแม่นถนนหนทางตึกอาคารสถานที่การลงทุนจากต่างประเทศก็หลายขึ้นแต่ก่อนนี่นะประชาชนนี่ขี่รถถีบเดี๋ยวนี้ประชาชนจํานวนหลวงหลายก็มีรถใหญ่ขี่อันนี้แสดงถึงว่าการขยายตัวของทางด้านเศรษฐกิจและกับประชาชนก็มีรายได้ดีขึ้น
บ่เท่านั้นอีกบ่ดลประเทศลาวก็จะมีทางรถไฟความไวสูงไปมาหาสู่สะดวกสบายขึ้นนายกรัฐมนตรีท้องสิงห์ธรรมวงศ์รายงานเมื่อบ่ดลผ่านมาว่ารายรับเสลี่ยของประชาชนลาวเพิ่มขึ้นเป็น 1,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ต่อปีเฉพาะชาวนครหลวงเวียงจันทน์หั่งมีเป็นดีขึ้นกว่านั้น2เท่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหนึ่งเว้าว่าปัจจุบันประเทศลาวเจริญหลายนครหลวงเวียงจันทน์มีรถตึกอาคารใหญ่ๆสูงๆนับบ่ถ้วนสำหรับท่านผู้ฟังเดคิดแนวใดวันที่2ธันวาซึ่งเป็นวันชาติสปป.ลาวเป็นวันดีหรือบ่ดี